สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ421สถานีทั่วประเทศพบกันทุกเวลานะคะ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะดำเนินรายการโดยอนุมาสิงกวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์ กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะ
วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ท่านผอ.มีอะไรจะมาร่วมพูดคุยหรือว่าเน้นย้ำเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับท่านผู้ฟังไหมคะ
คือปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยหรือว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่มีความสำคัญร่วมอยู่3เรื่องก็คือเรื่องของรถเรื่องของคนขับแล้วก็เรื่องของถนนวันนี้ก็อยากเอาเรื่องถนนมาคุยกันหน
่
อย
โอ้นานๆจะได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับถนนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรถ
คือภาพรวมประเทศเราก็ถือว่าสร้างถนนกันไปเยอะนะต่างจังหวัดนี่ถือว่าโอ้โหถนนดีมากบางจังหวัดนี่ดีกว่ากรุงเทพอีกนะ4เลนยังไม่พอเรียบกว้างนะฮะโล่งสะดวกสบายแต่ว่าก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขการสูญเสียอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้ก็น่าตกใจอยู่
เพราะว่าถนนโล่งแล้วก็เรียบนี่แหละค่ะส่งผลให้ขับเร็ว
มีทั้งสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็พังมากขึ้นมีครบหมดเลยนะถนนบ้านเราก็แบ่งออกเป็นประมาณ 3-4 ประเภท
ค่ะ
นะคือเอานี้เอาตามหน่วยงานรับผิดชอบนะอันกลุ่มใหญ่สุดก็คือถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงตาครุฑนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเลข1หลัก2หลัก
ในส่วนของกรมทางหลวงนี่คือเส้นหลักป่ะคะสายเอเชียที่เราใช้วิ่งระหว่างจังหวัดกันอย
ู่วิ่งเชื่อมเป็นภาคเลยนะฮะเหนือยันใต้มันออกตัวกลางตัวออกกลางตกไปหมดเลยนะอย่างพหลโยธินถนนเอเชียอย่างเงี้ยนะฮะถนนเพชรเกษมอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าถนนสายหลักอันนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไปไกลนะฮะคือมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมมากขึ้นก็ตอนนี้เท่าที่ผมเดินทางตลอดเนี่ยก็พบว่ามีสายหลักใหญ่อยู่2สายที่กำลังเร่งซ่อมแซมปรับปรุงมากสุดเลยคือสายเหนือกับสายใต
้
นะสายใต้ก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยเพชรบุรีนี่ไปก็ถึงประจวบนี่ก็มีการชำรุดมีการซ่อมแซมสลับซ้ายขวานะฮะคุยกับบรรดาคนขับรถตู้เขาบอกว่าต้องระวังเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีทางเบี่ยงทางหลบเยอะเช่นเดียวกันสายเหนือก็เหมือนกันสายเหนือเนี่ยหลุดจากนครสวรรค์นะไปกำแพงเพชรเนี่ย
ก็เจอแล้ว
เจอแล้วก็มีการซ่อม
ค่ะ
คือรื้อทำใหม่อ่ะสรุปอ่ะไม่ใช่ซ่อมอ่ะนะไถทิ้งหมดเลยเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่ใช้เครื่องกัดแต่ก่อนเขาเอาแท็กเตอร์ดันเป็นแผ่นๆยกใส่รถ6ล้อรถดำเนี่ยไปทิ้งไปกองไปที่เดียวนี้เขากัดเลยฮะแค่เครื่องกัดแล้วก็โปรยลงไปในรถ6กระบะ6ล้อโอ้แล้วขนไปกองไว้ที่หนึ่งแล้วสงสัยเอากลับมาใช้ใหม่แหละแต่ไว้คงต้องผ่านกระบวนการบดให้ละเอียดก่อนนะฮะซึ่งจุดเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่นครสวรรค์ไปกำแพงเพชรเนี่ยโอ้โหในระยะ5กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรมีอยู่ประมาณสักสลับด้านกันเลยแหละจุด2จุดจุด2จุดเงี้ยโน่นเลยเลียงขึ้นไปจนถึงโน่นเลยกำแพงเพชรตากนะก็ต่อยาวเป็นถึงไปทางแยกที่จะไปแม่สอดอันนั้นก็บางจุดเนี่ยจุดที่มันมีแรงบิดสูงๆนะแถวแถวสโลกบาทแถวแถวมโนลมเนี่ยตรงแยกแถวนั้นนะฮะก็จุดที่มีแรงบิดสูงๆคือหมายว่าจุดที่มันมีไฟแยกไฟเขียวไฟแดงแล้วก็รถบรรทุกหนักเยอะๆนะฮะก็เปลี่ยนแอสฟัลต์มาเป็นคอนกรีตเห็นไหมตอนนี้มีสร้างกันเยอะเลยวันนั้นผมก็ขับรถมาผ่านกำแพงเพชรนี่แหละครับจอดที่ปั๊มน้ำมันปรากฏว่าก่อนข้ามสะพานฮะโอ้โหที่นครชุมพอถึงจุดนั้นปุ๊บรถติดครับไม่น่าเชื่อ
สาเหตุคือ
ติดเพราะ รถมันข้ามทางต้องมีทางเบี่ยงไง
อ๋อ
จากเดิมมันวิ่งคนละเลนใช่ไหมฮะขึ้นก็ขึ้นล่องก็ล่องแต่ตอนนี้มาใช้ร่วมกัน
เพราะทำทาง
ฝั่งหนึ่งกำลังรื้อทำใหม่ตอนนั้นหัวสะพานก็ทำคอนกรีตหมดเลยก็รถติดยาวเลยอันนี้ต้องขอเรียนตามตรงนะฮะว่าต้องอดทนนะอดทนบางคนก็บ่นนะบ่นผมเคยนั่งรถบัสแล้วเขาบ่นสร้างไม่เสร็จสักทีหรืออยู่นั่นแหละนะซ่อมแล้วซ่อมอีก
ถนนประเทศไทยมีซ่อมกับสร้างหรือเปล่าคะพ่อ
เออบางเส้นเนี่ยเขาก็จะติดป้ายไว้เลยนะ
ซ่อมกับสร้างนะคะที่เห็น
ที่นครสวรรค์ไปกำแพงเพชรเนี่ยผมเห็นเขาติดป้ายไว้อันหนึ่งเขาบอกกรุณาลดความเร็วนะถนนชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมแซมแต่เชื่อไหมว่าเขาติดมากี่ปี
ปักไว้จนซีดค่ะ
เขาปักมาตั้งแต่เด็กยังแบเบาะจนถึงเด็กมันโตเป็นวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ยังปักป้ายนี่อยู่คือสรุปคือซ่อมชั่วโคตรน
ะ
ตอนนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่น
ะ
ก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดมาตรการนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของความถนนปลอดภัยเนี่ยมีก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงวิศวกรไทยเราเนี่ยฝีมือในการสร้างถนนเนี่ยมันรับน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่เนี่ยนะก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมถนนชำรุดไปคำตอบแบบคลาสสิกง่ายๆคือก็บรรทุกหนักมันวิ่งรถบรรทุกหนักมันวิ่งน
ะ
ดินมันนุ่มดินมันซุด
แล้วยังไงเจอว่าตอนสร้างไม่ได้คำนวณเหรออ
ันนี้ไม่ทราบไปว่าไม่ได้พอถามเขาก็บอกว่าเขาสร้างได้มาตรฐานหมดแหละน
ะ
ตอนออกแบบเอาแบบมากลางให้หมดแต่ตอนสร้างจะเป็นตามแบบหรือเปล่าไม่ทราบนะการบดอัดก็บางวันก็ทำตอนกลางคืนด้วยผมก็สงสัยนะไม่ใช่ไม่ผมไม่สงสัยนะผมเนี่ยก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบ้างเป็นบางโอกาสเราจะตรวจของในละเอียดยิบได้มาตรฐานไหมเนี่ยแล้วยิ่งกลางคืนของมาส่งผมไม่รับนะฮะเพราะผมถือว่าผมสายตาไม่ดีต้องส่องนับของกลางคืนนะไม่จะรู้ได้ไงว่าของดีไม่ดีแต่บางแห่งผมเห็นเขาสร้างทั้งคืนทั้งวันเลยนะฝนตกปั่มๆเขายังสร้างอยู่เลยเออผมตกลงว่ามันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่านี้ทิ้งไว้เป็นคำถามเฉยๆนะฮะไม่ต้องการหาเรื่องใครนะฮะก็ถนนชำรุดเนี่ยเป็นเยอะเลยครับก็ที่แน่ๆคือภาษีคนไทยเท่านั้นแหละครับต้องไปซ่อมแซมปรับปรุงก็มีคนถามผมครับมันทำไมมันเสียหายจังอะพวกผิวรัดยางมันแตกไปหมดเลยก็ผมก็ลองถามผู้รู้เขาก็ถามว่าผู้รู้เขาตอบมาว่าไอ้ที่มันเสียหายเนี่ยมันแยกออกเป็น8ประเภท
ถูก8ประเภทมีอะไรบ้างคะ
แต่ที่ในทุกประเภทเกี่ยวข้องการใช้ถนนที่ไม่ได้แบบไม่บรรยะบรรยังนั่นแหละนะประเภทแรกคือบอกว่าถนนมันแตกลายหนังจระเข้นะฮะโอ้โหแตกเป็นลายหนังจระเข้คือใช้งานประมาณนานสักเรื่องมันก็เกือบเป็นแตกเป็นลายนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับพวกแอสฟัลต์นะฮะบางจุดก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะประเภทที่2บนผิวถนนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้แต่ละจุดอาจจะมีแรงความหนาแน่นไม่เท่ากันนะหรือว่ารถมันตกกระแทกไม่เท่ากันก็เป็นหลุมนะอันที่3เขาบอกว่าผิวทางมันซุดเป็นร่องตามแนวล้ออันนี้ชัดเจน
รถบรรทุกนะคะ
ส่วนอันนี
้ชัดๆ
เป็นการโทษรถบรรทุกไป
ค่ะ
นะก็พี่น้องรถบรรทุกก็อย่าลืมมาเขาโทษเรามานะก็ข้อเท็จจริงมันค่อยจะจริงอยู่แล้วเพราะว่าคุณวิ่งเส้นไหนก็พังเส้นนั้น
จะส่วนใหญ่จะเป็นเลนไหนคะเลนซ้าย
เลนซ้ายสุด
ค่ะ
โอ้ที่ผมสะใจคือรู้ไหมตำรวจเขายังบังคับให้รถบรรทุกวิ่งซ้าย
ก็ยิ่งซุดไปใหญ
่ไปใหญ่ตอนนี้เขาซ่อมละเขาบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยทำถนนพังก็นั้นเองจงวิ่งตรงข้างที่มันพังนั่นแหละอย่าไปยุ่งกับข้างอื่นเพราะไปที่อื่นก็จะพังที่อื่นอีกนะอันที่สี่เขาบอกว่าชำรุดเนื่องจากแรงเฉือนเข้าใจไหม
เป็นยังไงคะ
ก็รถที่มันทุกหนักอ่ะมันอยู่กับที่แล้วมันแรงบิดที่มันออกตัวจุดที่มันขึ้นเนินจุดที่มันติดอยู่จอดแล้วก็ออกตัว
คล้ายๆไอ้ตัวล้อที่หมุนเร็วๆตรงนั้น
ใช่ครับดังนั้นไอ้แรงเฉือนพวกนี้สังเกตว่าช่วงนี้เขาเปลี่ยนใหม่เลยเขาไปคอนกรีตเพราะแอสฟัลต์นี่โดนเฉือนง่ายนะอันที่5เขาบอกว่าผิวถนนแตกตามแนวยาวเอ๊ะคุณแถวๆปทุมเนี่ยไม่ใช่แตกอย่างเดียวนะร่วงลงไปในร่องน้ำเลยถนนซุดดินมันไม่แน่นหรือว่าแน่นแต่ว่าโดนซอกข้างล่าง
อันนี้อันตรายขับๆไปแล้วเกิดถนนซุดตกลงไป
แถวปทุมธานีเนี่ยมีข่าวประจำเลย
ใช่
แต่ว่าถนนตรงนั้นเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมชลประทานนะฮะเมื่อตะกี้พูดจบถนนทางหลวงนะอีกอันที่6นะฮะถนนเกิดการเยิ้มภาษาเขาบอกว่า bleeding แหมเยิ้มพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วย bleeding ก็เหมือนเลือดไหลอ่ะเยิ้มมันอันนี้มันอาจจะอันนี้เกิดจากพวก อย่างบัตรต่อยที่ได้รับแสงแดดนั้นร้อนนะเกิดละลายนะอีกส่วนหนึ่งก็อันที่7บอกสุดตัวในดินลึกอันนี้ลงไปผืนใหญ่เลยดินข้างล่างมันสุดตัวนะอันที่8รอยแตกผลสะท้อนจากผิวทางชั้นล่างรอยแตกผลสะท้อนจากผิวทางชั้นล่างตอนบทอัดมีหลายชั้นไงเหมือนขนมชั้นนะถ้าข้างล่างบทอัดไม่ดีข้างบนมันก็มีรอยแตกนะอันนี้ก็เยอะเลยนะแต่พวกคอนกรีตก็มีเหมือนกันนะแต่ทนหน่อยแต่คอนกรีตก็มีประการแรกเขาบอกว่าเกิดในตัวคอนกรีตเช่นส่วนผสมไม่เหมาะสมนะก็เกิดเสียหายได้เหมือนกันอ
ันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมาตรฐานหมดเลยนะคะพ
่อชอบเทตอนกลางคืนที่ไปคุมคุณได้ยังไง
ค่ะ
แอบปะเทกันนะแล้วไม่ได้ตรวจ
ไฟก็ไม่พอ
ค่ะแสงไฟเอ่ยการอันที่สองการบ่มอะไรมันก็ไม่ดีนะประการที่สองเขาบอกเกิดจากพื้นทางดินคันทางไม่แข็งแรงเพียงพอเมื่อมีน้ำหนักยานพาหนะมากดบดทับทำให้เกิดการเสียหายเช่นการอัดทะลักอัดทะลักก็คือน้ำหนักมันกดลงไปแล้วมันปรีไปข้าง
ๆ
อันนี้คอนกรีตก็พังได้นะเออสังเกตดูไหมถนนในเมืองไทยเวลาสร้างคอนกรีตเนี่ยเหล็กที่เขาใช้ทำน่ะบางจังเลยผมไปเห็นแล้วผมไปยืนดูวันนั้นกะจะลงไปถ่ายรูปอยู่นะก็กลัวเขาไม่ตะแคงฟาดหัวเอานะก็เขาคงจะสงสัยอิตาลีเป็นใครเนี่ยนะมายืนถ่ายรูปก็ดูอย่างระมัดระวังนะฮะเหล็กที่เขาใช้เนี่ยเป็นเหล็กผมใช้คำว่าสองหุ่นนะภาษาช่างเขาเรียกว่าเหล็กสองหุ่นนะก็ดูแล้วจะสองหุ่นเบาซะด้วยสิดูแล้วมันสานกันแล้วก็ดูบางๆชอบกลนะแล้วก็ระยะแต่ละห่างกันก็ประมาณ 3-40 เซนมันห่างแบบนะผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปญี่ปุ่นผมก็ไปดูเขาโชคดีมากกว่านั้นมีรถไปชนในคอนกรีตข้างๆถนนผมเห็นเหล็กมันโผล่มาโอ้โหตกใจเลยถนนมันสร้างด้วยเหล็ก6หุ่นข้ออ้อยแต่บ้านเราใช้2หุ่นก็ไม่ว่ากันแหละครับไม่อยากเปรียบเทียบนะพูดให้ฟังเฉยๆเขารวยกว่าเรานะที่เขาเอาเงินไปสร้างเงินจากประเทศไทยทั้งนั้นนะเพราะเราใช้รถยี่ห้อบ้านเขาทั้งหมดเลยนะฮะก็เยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งคอนกรีตก็เสียหายได้ทั้งแอสฟัลต์ก็เสียหายได้อันนี้ชำรุดปกของแต่สำคัญที่ผมเป็นประเด็นก็คือว่าถนนพวกนี้สร้างโดยตะกี้บอกว่ากรมทางหลวงใช่ไหมมันก็ยังมีอีกหน่วยหนึ่งคือทางหลวงชนบทถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สายรอง
นะ
เข้าหมู่บ้านอะไรอย่างนั้นค่
ะแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งน
ะ
ข้าหมู่บ้านจะมีอีกส่วนหนึ่งนะส่วนที่เป็นถนนท้องถิ่น
ค่ะ
รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาโอนจากถนนท้องหลวงชนบทให้ท้องถิ่นเป็นตั้งหลายเส้นละนะก็ทราบข่าวมาเหมือนกันว่าท้องถิ่นก็อยากโอนคืนเหมือนกันเพราะว่าโอนไม่แต่ถนนตังก็ไม่โอนเขาว่าอย่างนี้นะ
ให้งบใช้งบของท้องถิ่นใช่ไหม
บางท้องถิ่นก็มีศักยภาพดูแลรักษาต่อนะเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไปซ่อมแซมปรับปรุงแต่บางท้องถิ่นก็บอกว่าไอ้ตังที่จะใช้ยังไม่มีจะกินอยู่ละจะมาซ่อมถนนอีกก็ไม่เหลือหรอละอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็มีข่าวมาว่ามีพระเถรเนนชีนะพ่อบ้านแม่บ้านก็ชักจะอดทนไม่ไหวนะคนพิการออกมาซ่อมกันใหญ่เลยเขาบอกว่าเขากลัวลูกหลานที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ฝากไปยังท่านผู้ฟังนะฮะท่านใดที่เป็นสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลก็ลองไปสำรวจตรวจสอบดูนะว่าถนนในเขตรับผิดชอบของท่านน่ะเป็นยังไงบ้างนะ1คือตอนสร้างเนี่ยตรงตามมาตรฐานไหมดูง่ายๆนะครับแล้วก็บริษัทที่มารับดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาหรือเปล่านะก็พูดไปพูดมาก็กลัวไปเชื่อมโยงกับเรื่องเงินนะฮะยังไงก็ฝากด้วยว่าไอ้เงินเนี่ยมันมีเท่าไหร่ท่านก็สร้างตามแบบนั่นแหละนะอย่าให้มันไปสูญหายข้างทางนะครับถ้าเป็นถนนอย่างมาต่อยหรือที่เรียกว่าแอสฟัลต์เนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่การทำฐานล่าหรือการบดอัดพื้นก่อนที่จะทำถ้าทำพื้นข้างล่างไม่ได้ความหนาแน่นที่เหมาะสมนะฮะไม่แข็งแรงพอเนี่ยคุณเอายางมาต่อยอะไรแอสฟัลต์อะไรมาลาดข้างบนเนี่ยจบ
มันก็จะยุบ
มันก็จะยุบจะแตกจะปริ
ะ
นะสำคัญที่สุดคือฐานล่างนะว่าคุณบดอัดตั้งแต่แรกอ่ะคุณใช้มีหิน3 4หรือเปล่ามีการคลุกในสัดส่วนที่เหมาะสมไหมไม่ใช่เอาดินมากองกองกองแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเสร็จแล้วก็เอารถมาเหยียบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถึงเวลาก็เอายางมา คือบางแห่งที่ผมไปเห็นก่อสร้างแล้วยิ่งเสร็จแล้วใหญ่เลยผมก็ชอบสังเกตนะซอกแซกยิ่งเขาเทคอนกรีตเนี่ยแหมมีการทำนูนหลังเต่าด้วย
เขาตรงนั้นเขาทำไว้เพื่ออะไรยังไงคะ
คุณอนุมาก็การทำหลังเต่าก็ทำให้เวลาเทแล้วก็เวลาไปตรวจก็ข้างๆก็หนาได้ตามเกณฑ์เลยฮะ
อ๋อค่ะ
พูดอย่างนี้เหมือนกล่าวหานะฮะมันต้องไปทุบดูมันถึงจะพิสูจน์ได้นะฮะอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคการเทปูนเวลาเขาสร้างถนนเนี่ยโอ้โหตรงกลางนี่เททรายใส่จะเต็มเชียวนะฮะพอไปตรวจรับเนี่ยมาเอาตลับเม็ดไปวัดตรงข้างใช่ไหมเอาความหนาได้ไหมนะ20เซน30เซนได้หมดเลยฮะแต่ไม่รู้ว่าตรงกลางนะพี่อยากตรวจพี่ก็ทุบเอาเองสิอย่างเงี้ยเพราะวันตอนที่เขาเทก็ไม่ไปคุมนะฮะ
ค่ะ
ก็พวกนี้มันก็สำคัญนะเราดูแลแต่แรกจะดียังถนนคอนกรีตเนี่ยถ้าทำเนี่ยการทำฐานรากคือปูด้วยทรายแต่ว่าก่อนที่จะปูด้วยทรายต้องดูว่าที่ตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อเก่าหรือเปล่าคุณกลบแล้วคุณอัดหินก่อนลงหน้าไหมคุณปูด้วยทรายปุ๊บคนเกลี่ยให้เรียบนะคุณวางไม้แบบสองข้างเนี่ยมั่นคงแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเทไปแล้วเนี่ยไม้แบบข้างๆเนี่ยมันปรีออกไปด้านข้างเนี่ยความหนามันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะผมเห็นแล้วทางจังหวัดไปในชนบทแหมมันเหมือนงูเหลือมอ่ะป่องตรงนั้นโค้งตรงนี้มันไม่ตรงไงแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยนี่เขามีแบบที่เป็นเหล็กแล้วมีรูอยู่ด้านข้างแล้วเขาก็เสียบเหล็กลงไปตอกกับพื้นยี่นี่มั่นคงแข็งแรงอันนี้ดีมากนะฮะที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือการบ่มนะผมเชื่อนะฮะว่าคนที่ทำช่างคนที่เป็นคนที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเรื่องการบ่มนะฮะการบ่มเนี่ยมันหมายถึงการปล่อยให้คอนกรีตเนี่ยเซตตัวระยะหนึ่งก่อนไม่ใช่ว่าคุณเทวันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอีกวันสองวันคุณปล่อยให้รถวิ่งเนี่ยไม่ใช่นะแต่การบ่มนี่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยไว้เฉยๆนะภาษาช่างเขาบอกว่าจะต้องมีการคลุมหรือรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งเร็วจนเกินไปปล่อยให้ปูนมันเซตตัวก่อนนะอันนี้ทิ้งระยะตามวิชาการนึงเขาก็บอกว่าถ้าเหมาะสมก็ประมาณ7วันประมาณ7วันนะแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีที่เหมาะสมนะ
คร
ับอัตราส่วนผสมที่ถูกต้องก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับผมเดินทางไปที่ประเทศพม่าตอนนี้เขาสร้างถนนเขาใช้วิธีแบบธรรมชาตินะเอาชาวบ้านมารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเอาขนหินมากองแล้วก็เอาค้อนทุบเรียงกำลังคนหมดเลยฮะยางมะตอยเขาก็เอาถังน้ำมันมะตอยตั้งแล้วก็เอาฟืนเสียบข้างล่างนะแล้วก็ตักใส่กระบวยราดใส่ถังแล้วก็เอามาเทนี่ขนาดนั้นเลยนะผมไปเห็นมากระตาเลยบอกโอ้โหนี่เขาสุดยอดเลยนะฮะ
พูดถึงยางมะตอยนึกถึงข่าวที่มีการโพสต์ผ่านพันทิป YouTube อะไรเงี้ยค่ะถือที่ว่าถนนลาดยางมะตอยแล้วยังไม่แห้งแล้วเสร็จแต่ทำไมปล่อยให้รถวิ่งผ่านไปได้แล้วก็ทำให้ยางมะตอยไปติดทำความเสียหายให้กับรถเพิ่งออกข่าว
กัน
นั่นน่ะสิคะก็เลยแบบ
คือ
ผ่านไปได้ยังไง
คือเวลาเขาลาดยางมะตอยเนี่ยเขาต้องปิดกั้นอยู่แล้ว
ค่ะ
นะปิดกั้นแล้วก็ต้องมีทิ้งระยะแต่ถ้าลาดเสร็จเนี่ยถ้าจะให้ดีเขาจะใช้ทรายละเอียดนะฮะโรยทับหน้าแต่ว่าไม่ได้ใช่ว่าทรายละเอียดทับแล้วมันจะไม่ปลิวขึ้นมานะมันปลิวอยู่นะต้องทิ้งระยะเวลาระยะหนึ่งแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าบางจุดมันรถมันเยอะนะพอปิดกั้นถนนก็เกิดความเดือดร้อนรถติดกันเป็น10กิโล
แต่บางคันก็เหมือนกับว่าฉันขอไปนิดนึง
ฉันขอไปนิดนึงบางครั้งน่ะคือคนผู้ก่อสร้างเขาก็ไม่เคยสนใจพวกนี้หรอกนะฉันรับเหมามาสร้างเขาก็สร้างตรงนี้รถจะติดก็ไม่เกี่ยวกับเขานะอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนกำกับดูแลว่าจะต้องบริหารจัดการยังไงการเอาทรายละเอียดมากลบเนี่ยถ้ากลบมากเขาก็บอกมันเปลืองประหยัดนะที่จริงถ้ากลบดีๆหน่อยหนาๆหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้รถสามารถวิ่งได้นะก็ช่วงนี้ก็ทำงานแข่งเวลานะครับอันนี้ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าช่วงนี้ก็จะมีการก่อสร้างถนนทั่วประเทศเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นหน้าแล้ง เดี๋ยวถ้ารีบเข้าหน้าฝนแล้วก็ถ้าตามหลักวิชาแล้วเขาก็บอกไม่อยากให้ทำถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะ
เพราะว่าต้องรีบทำด้วยเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลอีกแล้วสงกรานต
์โอ้ยเทศกาลนี่มีทั้งปีอยู่แล้วนะปีใหม่มากสงกรานต์ตามกระถิ่นทอดกระถิ่นผ้าป่าตามมาอยู่เรื่อยแหละแต่หน้าฝนหน้าหนาวเนี่ย สำคัญเพราะว่าการสร้างถนนนี่ขึ้นอยู่กับว่าท่านมันฝนตกหนักๆเนี่ยก็สร้างไม่ไหวนะฮ
ะ
แต่ปีนี้มีหวังแรงจัดนะครับเพราะผมดูแล้วน้ำก็น้อยด้วยนะก็คลุกฝุ่นนะครับเมื่อเช้านี้มีข่าวเขาระเบิดหินที่ดอยลวกเคยไปไหม
เคยไปค่ะ
รู้ไหมอยู่ที่จังหวัดอะไร
เดี๋ยวตากค่ะ
ตากเออโชคดีทางไปแม่สอดนะฮะ
ค่ะ
ขับจากแยกตากขึ้นไปประมาณสัก5กิโลเนี่ยก็จะเจอดอยลวกดอยลวกนี่ก็ขึ้นชื่อนะ
โอ้อุบัติเหตุรู้สึกว่าจะเดือนละไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งมั้งคะ
ก่อนหน้านั้นเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานน่ะบันทึกไว้นะฮะมีอุบัติเหตุรายวันเขาทำสถิติไว้มีอยู่เดือนนึงฮะเดือนเดียว30วันตายไป50ศพคือรถบรรทุกนะชนกับรถโดยสารนะก็เกิดความเสียหายมากมายก็ยังมีอุบัติเหตุปลาไปแต่ตอนนี้เขาปิดเขาสร้างใหม่ไม่ใช่ปิดเขารื้อสองข้างขยายถนนออกไปเป็น4เลน
ค่ะ
AC ไทยพม่าเส้นทางนี้ไปโน่นนะไปถึงอินเดียไปถึงปากีสถานได้เลยนะนะเส้นทางนี้ไปได้เลยนะอีกหน่อยนะแต่ว่าผมเรียนตามตรงฮะอีกนานทางเราเนี่ยรีบทำทำเร็วแล้วก็ทำกว้างใหญ่แต่ฝั่งโน้นเขายังไม่เท่าไหร่เลยผมเคยไปแถวเมียวดีข้ามไปถึงเกาะเกร็ดนะเขาเรียกว่าเกาะเกร็ดนะเกาะเกร็ดไม่ใช่เกาะเกร็ดนะเกาะเกร็ดแล้วก็ตรงเป็นกึ่งระหว่างทางแล้วก็ไปถึงมอละแมงหรือมอลำใหญ่ฝั่งโน้นก็ถนนเส้นนี้แหละไปก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรตอนนี้ก็เขาประกาศมานะฮะถ้าท่านใดเนี่ยเตรียมการเดินทางไปทางภาคเหนือเขาบอกว่าช่วง9โมงเช้าถึง10โมงเนี่ยประมาณ9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงทุกวันตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ย1เดือนเต็มๆขึ้นไปผมว่านะถ้าจะจบเขาจะมีการระเบิดหินภูเขาจะปิดช่วงนั้นแป๊บนึงปิดทุกๆวันช่วงเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งวันละ30นาทีเพื่อระเบิดแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพราะมันมีก้อนหินก้อนใหญ่เยอะเลยที่มันจะต้องการออกมานะฮะก็โดยรวมก็จะเป็นประวัติศาสตร์แล้วฮะผมก็ถ่ายรูปไว้เยอะอยู่นะถ้าท่านใดสนใจอยากจะเห็นภาพนะก็คงเข้าไปที่ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะท่านก็จะเห็นว่าโดยรวมวันนี้ถูกลื้อนะทั้ง2ฝากเลยนะก็เตรียมการเพื่อปรับปรุงผิวถนนนะฮะให้มีความปลอดภัยก็เกิดขึ้นหลายกับพื้นที่ฮะทางสายอีสานก็ทำตอนนี้นะฮะสายใต้ผมก็ได้รับพูดคุยก็บอกว่าแหมมีการทำตั้งแต่บางสะพานเนี่ยประจวบไปเลยนะก็ซ่อมแซมปรับปรุงกันก็ยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนกันเยอะหน่อยผมเนี่ยไม่เกี่ยงนะครับขอให้ทำเถอะเรื่องพวกนี้มันจะทำให้ชีวิตคนไทยปลอดภัยแต่ไงก็แล้วแต่นะอย่าให้ทำจริงๆแล้วก็อย่าให้มันมีรูรั่วมากนะหมายถึงว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาสร้างเนี่ยนะก็ควรจะมีความปลอดภัยได้มาตรฐานนะฮะก็ใครบริษัทไหนที่มารับช่วงนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าเพื่อประเทศชาตินะครับท่านฟังรายการนี้อยู่ก็ทำเถอะครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาออกเงินจ้างท่านมาทำเนี่ยเขาคิดไว้เรียบร้อยแล้วท่านมีกำไรแค่ไหนอย่างไรนะฮะเอาตรงตามมาตรฐานก็แล้วกันนะอย่าไปให้มันสุ่มเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยนะอย่าไปลักไก่มากภาษาชาวบ้านเขาอย่างนั้นนะฮะนะกวดหินดินทรายนี่ก็อย่าให้มันรั่วไหลนะครับยุคนี้รัฐบาลเขาก็เข้มงวดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันวันก่อนผมก็เจอท่านวิชามหาคุณก็คุยกับท่านท่านก็พูดกับผมว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องความการทุจริตคอร์รัปชันเป๊ะๆเลยท่านบอกนะเพราะอะไรถ้าสร้างเงินรั่วไหลไม่ไปตรงตามแบบไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยถนนมันก็ชำรุดไวไงถนนพังไวชำรุดไวก็เกิดอุบัติเหตุเยอะไงก็แค่นั้นท่านบอกว่าอย่างเงี้ยดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาภาคประชาชนก็มีความสำคัญนะฮะท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ก็สังเกตดูนะสังเกตดูว่าเออเขามีการติดป้ายบริษัทกอบริษัทขอมารับเหมาก่อสร้างนะจดบันทึกไว้บ้างนะจดบันทึกไว้บ้าง
แล้วถ้าสมมติว่าขับไปแล้วเจอตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าตรงนี้มันก็ทางมันชำรุดแล้วหรือว่าตรงนี้จะสามารถแจ้งใครได้หรือว่าร้องเรียนไปที่ใครได้ไหมคะ
ถ้าเป็นถนนท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องไปแจ้งใครไกลหรอกแจ้งสมาชิกอบต.ตัวแทนของท่านในหมู่บ้านนั่นแหละว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าสมาชิกอบต.อยู่ทุกหมู่บ้านนะแจ้งไปเลยอันนี้ก็ดูตรงว่าถนนเป็นถนนท้องถิ่นนะดูให้ออกด้วยนะ
จะมีการสังเกตเราจะสังเกตยังไงคะ
ก็ชื่อถนนมันจะเขียนด้วยเลยจะมีป้ายติดตราสิงห์ถนนท้องถิ่นนะครับเช่าของอบต.กขง.เทศบาลอบจ.จะบอกหมดเลยนะถ้าไม่รู้ ถนนใครก็ถามเนี่ยถามสมาชิกอบต.บ้านท่านอะไรว่าถนนเส้นนี้ของใครนะถ้าเป็นของกรมทางหลวงก็แจ้งไปยังกรมทางนะมันก็ยังมีเว็บไซต์นะมีหมดเลยนะแต่ว่าสายด่วนเนี่ยกรมทางหลวงก็อะไร1586โทรไปติดหรือเปล่าก็ไม่รู
้นะแต่ขอโทรไปก่อน
โทรไปก่อน
โทรไปก่อน
นะเขาเรียกว่าศูนย์ความปลอดภัยนะฮะของกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบทก็ยังมีอีกนะฮะถ้าทางหลวงชนบทก็1146
ค่ะ
ก็นี่ก็กระทรวงเดียวกันนะฮ
ะ
หวังว่าจะคุยกันบ้างนะฮะถนนเส้นไหนถ้าไม่ใช่ว่าทางหลวงชนบทรับแจ้งแล้วก็ไปของกรมทางหลวงก็บอกฉันไม่ดูไม่ใช่นะบอกกันหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นถนนท้องถิ่นก็อย่าลืมแจ้งอบต.เทศบาลอบจ.นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตราคุดทางหลวงชัวนะทางหลวงกรมทางหลวงเชื่อครับถามตำรวจข้างบ้านก็ได้อยู่ในอยู่ในความรับผิดชอบของใครที่สำคัญถ่ายรูปครับถ่ายรูปอัพขึ้นมาเฟซบุ๊กตั้งก่อนสตาร์ทบอกเลยว่าจุดไหนพิกัดใดตำบลอะไรมันสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะส่งต่อไปให้นะเพื่อว่าจะได้ช่วยกันถ้าเข้ามาแก้ไขโดยเร็วเราก็จะได้ขอบคุณเขาถ้าเขาไม่ไปสักทีเราก็จะสวดชยันโตให้นะก็จะย้ำไว้ให้ใครมาช่วยกันแก้หน่อยนะ
เพราะถนนนี้ก็มีความสำคัญ
โอ้สำคัญครับ
มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเลยขับขี่อย่างปลอดภัยนี่ถนนสำคัญ
เฮ้ยจะเรียนให้ท่านผู้ฟังตอนท้ายสักนึงนะก่อนที่เขาจะสร้างถนนนะข้ออ้างนี้ก็จะสร้างเขาบอกเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าเกษตรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ให้เดินทางอย่างปลอดภัยอันนี้ข้ออ้างที่เขาใช้ในการก่อสร้างตั้งงบทุกปีทุกปีเป็นอย่างนี้หมดเลยก็ถึงเวลาสร้างเสร็จมันต้องปลอดภัยจริงนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางไหนนะคะก็เป็นหูเป็นตานะคะเจอที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าดูแล้วมันไม่น่าจะได้มาตรฐานหรือว่ามีความปลอดภัยเนี่ยน้อยๆเนี่ยโทรแจ้งกันได้เลยนะคะอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเจอพบเจอเนี่ยโทรไปเลยค่ะสายด่วนกรมทางหลวงนะคะ1586แล้วก็ไปยังที่ศูนย์ความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทเช่นกันก็คือ1146 2เบอร์สำคัญนี้หรือไม่ก็ถ้าเจอในท้องถิ่นอบต.ก็บอกไปเลยอบต.ของท่านว่าให้ช่วยแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะคะจะช่วยกันสร้างความปลอดภัยในการใช้รถอย่างปลอดภัยด้วยตรงนี้นะคะก็ขอฝากไว้ในช่วงท้ายของรายการนะคะพบกันใหม่ค่ะวันพฤหัสบดีแล้วกันนะคะสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี